Афганистанда интернет бөгөөдөне сайфон 3 улгому билен бөгөтүн азат хабар email велеси derbeze.net адресине mail уратсаңыз сайфон 3 улгумунун индирме файлы mailиңизге келер. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için azat haber, email belgesi, derveze.net adresine itilendik mazmunlu mail uğradım.
Gepleger Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sahra. Türkmenistan aviakompaniyasının Dubai uğru boyunca dikelden devamlı hava katnavları arkalı yurda dolanan yolovçularda COVID-19'un bardığı anıklandı. Bu barada doğan kardeşleri Dubai'den gelen Türkmenistanların bir neçesi Azatlık Radyosu'na gurrun berdi. Bu aralıkta Aşabadın Çağalar Keselhanası'nın ve Yokunç Keteller Hassahanası'nın neçaklardan hususan da Çağalardan dolandığı haber veriliyor. Bu vaka Türkmenistan'da koronavirüsün yayramağına karşı çarelerin güçlendirilen mahalına kabat geliyor. Adatlığın Libab vilayetinin dolandırış merkezi Türkmenabat şehrinin aeroportundaki ınımdar çeşmelerinin malumatına göre 22. iyulden 23. iyule geçen gece Birleşen Arap Emirliklerinin Dubai şehrinden uğran uçur Türkmenabat'ın aeroportuna kondu.
Duvamlı hava katnavları arkalı yurda dolanan rayetlerin bir neçesinde koronavirüsün bardığı anıklandı. Onların testleri pozitif netice orkızdı.
Deyip hosarı karantini alınan Türkmenistanlıların biri anonimlik şertinde 26. iyulde gurrun berdi. Adatlık baydılanlar barada Türkmenabadın aeroportundan ve Levav'ın sağlık resmilerinden koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Şeyle de anık neçe yolçuda koronavirüsün bardığını hem anıklap bolmadı. Çeşmelerimizin sözlerine göre adatça doğamlı hova katnavları arkalı yurda dolanan rahatlardan ilki COVID-19 testi alınyardı. Sonra da olur öylerine koyu verilerdi. Yönü bu gedek olur yağlı bolmadı ve tutuş uçur karantini alındı. Olur Türkmenabad'ın baş karantin zonasına yerleştirildi deyip hosarı karantini alınan Türkmenistan'da aitti. Türkmenistan aviakompaniyası 30. maydan Dubai'ye heptede bir gedek iyididerli uçur katnavlarını dikeltti. Yönü kampanya iyul ayından başlap Dubai'ye heptede 2 gedek katnavı amala aşırıp başladı. Uçuşlar duşan ve anlı günleri amala aşırılıyor. Aşabat'tan Dubai'ye uçuyan uçurlar iyidin gelende Türkmenabat şehrinin aeroportuna konuyor.
Yolukçular uçurdan düşürülenden sonra ekipaj ağzalarından COVID-19 testi alınıyor. Oların testleri negatif netice görkese boş uçar Aşkabad'a uçuyor. Uçar bu yerden yine adeti hava katnavlarını amalaşırıyor.
Deyip aeroporttaki çeşmemiz aitti. Bu aralıkta Azatlığın Aşabat'taki haberçileri payitahtın Çağalar Keselhanası'nın ve Yokunç Keteller Hassahanası'nın neyasağlardan hususan da Çağalardan dolandığını haber veriyorlar. Men oğlum bilen Yokunç Keteller Hassahanası'nda bir neçe gün yattım. Oğlumun yeti bronhit bilen kesellendiğini aittiler. Ve bizi keselhanadan çıkarıp öyümüze koyverdiler. Keselhana Çağı neyasağlar ...lardan dolu deyip aşabatlı yaşayıcı anonimlik şertinde haberçimize gurrun berdi. Haberçimiz 26. iyulden başlap büccet işgərlerinin tas ehlisinin koronavirusa karşı 4. sancımı almağa mecbur edilendiğini hem haber veriyor. Onun sözlerine göre büccetçilerin köpüsü özlerinin 3. sancımı urduranından beri 6 ayın geçmendiğini aydıp sancımı ettirmek bağvatında ikircenleniyorlar. Sağlık işgərleri 4. sancımın 3. sancım edilenin 3 ay sonra urulyandığına diyarlar deyip efirde adlandırılmasızlığını soran aşabatlı büccet işgari aittı. Haberçilerimiz ilat arasında 4. vaksinanı kavul etmekten yüze uğrayanların bardığını ve bunun sebebinin sancımlara bolan ınamsızlıktan uğur alyandığını haber veriyorlar. Ilmi barlıklar bütün dünya sağlık kuraması tarafından tasdiklenen sancımların koronavirüse karşı tesirlidiğini suvud etiyor. Türkmenabat ve Aşabat şehirlerinden gelip koğuşan bu mağlumatlar pandemiyanın başından meri yurtta koronavirusun yeke hadisasının da hasaba alınmandığını öne süren Türkmen hakimiyetlerinin Türkmenistan'da koronavirusun yayılmasına karşı çareleri güçlendiren mahalına kabat geliyor. 25. iyulda Balkan velayetinde habarçılarımız Türkmenbaşı ve Balkanavat şehirlerinin köçelerinde ve köpçülük yerlerinde dezenfeksiya çarelerinin geçirilendiğini ve ilattan yeni de maska takınmanın talep edilendiğini haber verdiler. Thompson başında yurt boyunca koronavirus çeklendirmeleri bölüklüğün esasında resmi derecede koşuldu. Hususan da açık havada köpçülük yerlerinde maska takınmak talebi yatırıldı. Yine şu ayın başında yurtta koronavirusun yayılmasına karşı çareler gaytadan güçlendirilip başlandı. 8. iyulda adatlığın aşavatta kabarçısı paytıkta kasakhanaların maska talep edip başlandığını haber verdi. Koronavirüse karşı talepların güçlendirilmeyi intek resmi taydan ilan edilmedi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluslu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosucu olmağı, kolduğucu olmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündelüğümüzü devam ettiriyor. Avrupa Birleşik'in ağda yurtlar gaz ulanmağı çeklendirmek oyuncu adatın daşarı planı tasdikladılar. Bu ortadan gazıp çünçülüğünü bundan beyrak azaltmağına tayinlik göreyen kavir yurtlar için çeklendirmeler var adakı barlaşıkları öz için alıyor. Avrupa Birleşik'i ağda yurtlarının gazı tıkşitlamağı ve kış için saklayıp koymağı çağırdı. Avrupa Birleşik'i ortadan Ukrayna karşı alıp bariyan sövüşü sebeple girdilen günbatar sanksiyalarından ağır almağı isteyen Moskvanın gaz aktırmağını kesmek hareketinin ziyanını kovuşatmak çoğalıyor. Birleşik'in Enerji Ministerleri 26. yılda Avrupa Birleşik'in ekli yurtlarının indiki aydın Mart ayının ahirine çenli gazı 15% azaltmak varadaki teklifini tasdikladılar. Gazı sarp etmenin çeklendirilmeği adetten dışarı yağdaylarda hükmanı bulup bilir. Ama ministerler kevri hükümetlerin Brüssel'in her bir ağda devletin gaz ulanmağını 15% mecburi azaltmak varadaki ilkinci teklifine karşılık bildirmeğinden son ençime yurdu ve budakları mecburluktan boşatmağı razı oldular. Hedirki vaxta Avropa Birleşik'nin çalışan prezidentliğini yöredeyen Çekhiyanın Senağıt ve Sevda ministri Yozef Sikela duruşluğun neticelerini Avropa'nın raydaşlığının nutkası hükmünde tarifledi. Sikela birin beyanatında Avropa Birleşik'e ağdavir ve raydaş dedi. Şugunki karar ağda devletlerin ortadan enerji üçünçülüğünü yara hükmünde ulanıp Avropa Birleşik'ini bölmek sinanşığına karşı duracaktığını açık korkudu deyip Avropa Birleşik'inin resmi saytti. Birleşik'e ağda emma beylekı yurtların gaz ulanmağına biriktirilmedik İrlandiya ve Malta plana katnaşmaktan boşadılan yurtların arasında oldu. Avropa Birleşik'inin iki resmiyetinin aytmağına göre ortadan prezidenti Vladimir Putin bilen mülayim katnaşık taklayan sağçı milletçi premier-ministr Viktor Orban'ın yol başçılığındaki Vengriye Birleşik'in planına karşı çıkan yeketek yurt oldu. Ortadan devlet enerji ağırdı Gazprom geçen heptine demirgadık akım bir gaz geçirici sarkalı Germanya aktırıyan gazını 40% azaldıp 27. yıldan başlap yine de Truva'nın geçiricilik ukayının 5'ten bir bölüğünü çenli azaltacaktığını aytti. Gazprom gaz aktırmağını azaltmağını turbinanın işini toxtatmakla düşündürdü. Avropa Birleşik'in enerji komisari Kadri Simson bu çareni siyasi maksat deyip adlandırdı. Ortiyat Ukrayna koşun salmazdan odal Avropa Birleşik'in gazı üçünçülüğünün 40%'ini berca ediyordu. Ortiyatın gazı üçünçülüğünü azaltmak var adakı sonki haberler gazın bakasının yok orlanmağına sebep oldu.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet tehde mağlumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-300 Sizin telefon bilgileri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kefil geçeriz. Gepli yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügü. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň dürli sewitlerinde içimlik agy suwunyň we ekrançylyk suwlarynyň üpçünçiligindäki bökdönçlükler dowam edýän mahaly Marvelaýatynyň agy suw edarasynyň işgärleri hojalyklara çekilen goşmaça suw turbalary üçin jerime ýazýarlar. Raýatlaryň aglawasy suwun ýylyndygyna bir paslynda berilýändigini bellep, özlerini akmayan suw we ulanylmayan turba üçin jerime salynýandygyny aýdýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy sewitden maglumat berdi. Mal etrafının mekan genişliğinde Mara Ağızsu edarasının işerleri öylere aylanıp, iki sahne Ağızsu turvası çekilen hocalıkları 1500-2000 manat aralığında cerime salyarlar. Olur cerimenin sebebini turvanın ikincisini gizliğin ve bir kanun ulanıpsın deyip düşündürüyerler deyip, genişliğin bir yaşayıcısı anonimlik şertinde 25. iyulde gurrun berdi. Habarçımız bilen sökvetteş olan ova yaşayıcılarının ençemesi olsa, öz hocalıkları ýylyklarynyň diňe gyş paslynda suw berilýändigine, galan, ýaz, tomus we güz aýlarynda suwun asla akmaýandygyny aýdyp, özlerine salynýan jerime nägilelik bildirýär.
Biz olary suwun diňe gyşda berilýändigine, onda hem suw hojalykdan başga hiç zady ulanyp bolmaýandygyny, ikine suw tutup girdiç hem alyp bolmaýandygyny düşündirmäge ýanaşdyk. Ýaz, tomus we güz pasırlarında su masinlerine pul verip suwu getirdiyendigimizi ve onu hovuzumuza koyup içendigimizi hem görkezdik. Yönü su edarasının işareleri hiç kimi dinlemedi.
Deyip yaşayıcı aytdı. Şol bir vaqtda ova yaşayıcıları su edarasının kəbir işgärinin para almak şerti bilen hojalıkların kəbirine cerime yazmandığını hem gurrun berdiler. Olar bize 200 manat bersen biz ikinci turvanızı görmedik olalı. Yönü bir kügünnen gica qalman ayrın. Dine bir linya bolmalı deydiler. Biz 200 manat berip 2000 manat cerime bermekten sıptık deyip başka bir ova yaşayıcısı anonimlik şertinde aytdı. Habarçymyz welaýatyň suw edarasynyň işgärleriniň hojalyklara çekilen ikinji suw turbalary üçin jerime ýazmak çäresiniň etraplaryň aglawasynda şeýlede Marwe Bayramaly şäherlerinde hem dowam edýändigini aýtdy. Marwe Bayramaly şäherlerinde köp gatly jaýlaryň ýer deminlerinden çekilen suw turbalary ulanýan hojalyklar bar bolsa, olary hem jerime salynýar diýip Habarçı belledi. Adatlık baydılanlar barada Mar Ağızsu edarasından komentari almağa sinanştı. Yönü redaksamızın 25. iyulde eden telefon canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde içimlik ağızsuğunun ve ekrançılık suğularının üpçünçlüğündeki bökdönçlükler yıllar boyu devam edip geliyer. Türkmen hükümeti yurtta su üpçünçlüğü ile bağlı bar olan problemaları açaçan boyun almayar yönü inkar hem et
Marinin hekimetlerinin hedirki çareleri sevitin su üpçünçülüğündeki problemaları şolsağında suğun bir kanun ve bir sarpa ulanılmağının önünü almak tağalaları yalı olup görünyer.
Deyip Marli yaşayıcı aytdı. Bu maglumatlar Azatlığın Livap vilayetinden kabarçılarının yurdun dürlü sevitlerinde arası ağız suğularının tırşitsiz ulanılyandığına, idari kerhanalara berkidilen ağaç nahallarının ağız suğu bilen suğarılyandığına havar vermeğinin iziyanına qavat geldi. Son kaylarda yurtta su üpçünçülü bilen bağlı mesele hükümet derecesinde ençeme gedek qoz oldu ve munun bilen bağlı qonşu yurtların hakimiyetleri bilen bir neçe ılalaşı Hem gelindi. Türkmenistan 15. iyulda Özbekistan bilen Amı Deryanın su serişdelerini dolundurmak, gorumak ve receli peydalanmak barada ılalaşdı. Mayın ahirinde İran metbuatı, Türkmen ve İran hakimiyetlerinin iki yurdun ağrı çağında yerleşen dostluk su hudanının suunu ekrançılık maksatlar üçün ulanmazlık barada ılalaşandıklarını haber verdi. İyunun ortalarında Türkmenistan'da su üpçünçülük meseleleri oyunca yürütü hükümet toparı dörüdülen olsa şunun bir neçe gün ön Türkmen hükümeti hazır denginin suunu arasalap onun ağız su üpçünçlüğünde ulanılmak bilen bağlı meylnamalarını eşer etdi. Türkmenistan'ın su üpçünçlüğü bilen bağlı problemalarına halkara kuramalarının hasavatlarında hem üns çekildi. Birleşen Milletler Kuramasının ağızlık ve ova hocalık oyunca edarasının son hasavatında Türkmenistan'da sudan peydalanmanın geriminin ayıtlı derece yetendiği duyduruldu. Guramanın geçen yılın avgustunda yayradan hasabatına göre yurtta su resurslarına çenin aşa ağrım düşer. öz sevitinizde olyan vakalar varada azatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu haberler gündelikmede men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan'da daşar yurt pasportyny edinmek ya da wagtynda almak hemme el ýeterli däl. Azatlygyň habarçylary dokumentleriň taýýarlanýan wagtynyň ýa-da süýşürilmegini we resmiýetleriň pasport bermekden ýüz öwürmegini esasy meseleler hökmünde görkezýärler. Şeýle problemalara hususan da goşa raýatlygyna ýa-da Türkmenistanyň raýatlary duçar bolýarlar. Adatlyň habarçysy Aşgabatly Dinanyň pasportynyň taýynlygy barada migrasiýa gullugynyň wagtynda SMS gelmän soň migrasiýa gullugyna baranlygyny we pasportynyň taýýar däldigini anyklandygyny habar berýär. Adatlyň habarçysynyň gurrun berýän wakalaryň birinde Aşgabatly Dinanyň pasportynyň taýynlygy barada migrasiýa gullugynyň wagtynda SMS gelmän soň gulluga özi baryptyr we pasportynyň taýýar däldigini anyklapdyr.
Aradan bir ay ýagny özlerinin daşar yurt pasporty üçin resmi namalary kabul eden wagtynda ýygnan eden möhleti geçip gitdi. Baranda oňa resmi namalaryň entek taýyn däldigini, ýöne onuň kompýuterde bardygyny, Russiýanyň raýaty bolany üçin 2 ay garaşmalydygyny aýtdylar. Bu ýeke ýagdaý däl. Maskalag daýlarynyň käbirinin kompýutere girdilmedik halatlary ýa-da dokumentleriň ýitirilen ýagdaýlary köp. Bilet satyn almak kyn. Üstüne para berip bilet satyn alan adamlaryň ýagdaýyny göz öňüňe getiriň.
Dip habarçymyz gurrun berdi onuň sözlerine görä migrasiýa gullugy Dinanyň dokumentlerini kabul edende pasportyny taýýarlama üçin ýygnan eden möhleti bir aýdan ibaret bolupdyr. Habarçy bu Dinanyň türkmen raýatlygy bilen birlikde ortaýetin hem raýatlygynyň bardygyny şu sebäpden oňa 2006-njy ýyldan beri daşary ýurt pasportynyň berilmänligini habar berdi. Azatlyk radiosu Dinanyň adyny onuň howpsuzlygy nukdaýy nazarynyň agzamakdan saklanýar. Yangy ýakynda goşa raýatlygyna ee bolan türkmenistanlylar üçin 20 ýyla golaý wagtdan soň Türkmenistanyň daşary ýurt pasportlaryny almak mümkinçiligi döredi. Iýun aýynda migrasiýa gullugy 2003-nji we 2015-nji ýyllar aralygynda ortaýetin raýatlygyna alan Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurt pasportlaryny taýýarlamak üçin dokumentleri kabul edip başlady. Bu aralykda daşary ýurt pasportlaryny almagyň özi goşa raýatlygyna ee bolan türkmen raýatlarynyň ýurtdan çykmagy problemasyny çözmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy türkmen raýatlygyndan ýüz öwürmek bilen ýurtdan himmişlik diýen bir maşgala barada habar berdi. Olaryň elinde derur dokumentlaryň bolmagyna garamazdan ortada uçan uçardan düşürilipdir habarçynyň sözlerine görä. Bu maşgalanyň türkmen raýatlygyndan ýüz öwürmegi baradaky maglumatlar kompýutere girdilmändir hem şu sebäpden olar ýurtdan çykarylmandyr diýip habarçy gurrun berýär. Goşa raýatlygyna ee bolan türkmen raýatlarynyň onlar çyllap ýurtdan çykmak üçin seýrek mümkinçiliklerin biri Orset Federasiýasyna göçüp gitmek statusyny almakdy. Emma munyň üçin hem zerur dokumentleri almak işi köplenç uzağa çeker. Türkmenistanyň kronikasyny neşri Orsetiň Aşgabatda elçixanasyna salgylanyp wagtlaýyn ýaşamak üçin tapşyrylan dokumentleriň taýýarlanmagynyň ýa-da çekilmeginiň sebäplerini türkmen döwlet edaralarynyň haýal işlemegi bilen baglanşykdygyny habar berýär. Raýatlar wagtlaýyn ýaşama hukuky üçin ýüz tutanda konsulluk bölümi ilki bilen türkmen tarapyndan raýatyň sud edilip edilmänligi barada maglumat soraýar. Soňra arada berjeni ruhsat almak üçin dokument tapşyrmagy çağıryar. Konsulluk bölümüne ýüz tutanlar barada fevral-may aralygynda uradylan maglumatlar türkmen tarapyndan gejikdirme bilen, ýa-ni hemmesi bir wagtda iýun aýynyň ortalarynda gelipdir diýip Türkmenistanyň kronikasy ýazýar. Azatlyk radiosy bu meseleler boýunça Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň we Orsiýanyň Aşgabatda elçixanasynyň kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanyň raýatlaryna daşary ýurt pasportyny edilmek mümkinçiligi ýurdun daşyna çykmagy mümkinçilik berýär.
Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň Lewabyň Türkmenabat şäherinde yerli jemaat gujulyk gullukluklarynyň işgärleriniň adamlaryň gözüniň öňünde üýtüzitleri wagşylarça öldürýändigini görkezýän wideony çap edeninden soň Bu edaranın käbir isgärleri habarçylarymyz bilen söhbetdes bolup, resmiýetleriň janawerleri öldürmek boýunça alyp barýan isleri barada jikme-jik maglumat berdiler. Howpsuzlyk aladalar sebäpli 20-nji iýulda anonimlik sertinde gurulýan isgärler Türkmenabadyň jemaat gullugynda köçelerdäki itleri öldürmek boýunça ýürüýti toparyň bardygyny aýtdylar.
Edaramızda 20 erkek kişiden varat bir topar var. Oların ählisi 30 yaşdan berdäki adamlar. Oların bar işi köçelere aylanıp öýsüz itdir pişikleri awlamaktan, öldürmekten ibaret. Oların ýörite egin eşigi hem yok. Olar öý lybaslarında aýağı şypykly aylanýarlar.
Diýip söhbetdeşimiz belledi. Ol bulorun 6-7 adamdan ibaret bir näçe topara bölünýändigini, seýledi olaryň itaatan şäheriň zirde bil dökülýän ýerleriniň töwereklerinde dileri we pisikleri awlaýandyklaryny bellädi.
Öýsüz haýwanlar iýmit gözlegünde köplenç zirde belleri döýýärler. Olaryň kastyna çykan işgärleriň 4-si ýa 5-si bu sewitleriň goly goltumunda gizlenýär. Galany ýaşyrynlyk bilen jandarlaryň ýanyna aralaşyp, olary şol ýeriň özünde öldürmäge synanşýar. Birden kä haýwanlar gaçyp ýetişäýse, onda bu kuda oturan işgärler olaryň ýolyny kesýärler.
Diýip söhbetdeşimiz nyktady. Ol bu işe çekilen işgärlerin öýsüz haýwanlaryň kellesini taýak ýa demir truwa bilen urýandyklaryny birinji gezekde janawerleri öldürip bilmeseler, onda ýene urmagyny dowam etdirýändiklerini aýtdy. Bu gurrunga edilýän ýagdaýlary azatlykda çap bolan videoda hem tomosa etse bolýar. Türkmenabadyň jemaat gullugynyň işgäri öz edarasynda hereket edýän ýürüti topar bilen birlikde Şäheriň arasyçylyk we kesellerin öňüni alys gullugynyň işgärleriniň hem zirdibil meýdanlarynyň goloýuna zäherlenen iýmitleri taslaýandyklaryny sözüne goşdy. Adam hukuklaryny hem berk tepelemekde tanqytlanýan türkmen häkimetleri indi ensemi ýyl bäri ýurdun sewitlerini itlerden we pisiklerden arasyllamak işlerini geçirýärler. Häkimetler bu işlere jemaat huzurlugy müdirliginiň yerli häkimliklerini işgärleri bilen bir hatarda käte adaty raýatlary we çağırlar hem çekýärler. Munun bilen bir wagtda häkimetler haýwanlary goraýan raýatlara we aktivistlere batysy diýerler. Türkmen häkimetleri öýsüz uzarsyz haýwanlaryň köpçülükleýin tutulmagy we ýok edilmegi barada hiç hili mesele gozgamaýarlar. Şeýlede azatlygyň bu baradaky soraglaryny jogapsyz goýýarlar. Garaşsyz habar beriş teristeleriniň we haýwanlary goraýjylaryň öýsüz haýwanlaryň köpçülükleýin gyrylýandygy baradaky köp sanly habarlaryndan soň Türkmen häkimetleri öýsüz haýwanlar üçin penahany düretmek planlaryny iglan edipdiler. Emma habarçylarymyz bu penahanalaryň öýsüz itdir pisikleri üçin niýetlenmän, ýa-da türkmen alawaý çopan itlerine degişlidigini aýdýarlar. Lewapdaky habarçymyz geçen ýyl Farapda Serdar Berdimuhammedowyň hem gatnaşmagynda açylan itler üçin penahanada diňe taýlanyp alynan çopan itleriniň saklanýandygyny bellädi. Türkmenistan'da itlerin köpçülüklüğün yok edilen vaktinde, mundun 2 yıl ozol paytıkta alava itine başlanıp altını çayılan yadigarlı kim açıldı. Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyledi Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Munun için proxy ulgamını Sayfon 3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Sayfon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçin edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli ony PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından täzelap durmagy unutma. Gepleýär Azatlyk radiosu. Gazerli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.